Ja mä ajattelin tähän alkuun lukea teille pienen tarinan. Eli tämmöinen hyvin tunnettu amerikkalainen vipassanaopettaja nimeltä Gilf Ronsdal, niin hän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin A Monastery Within. Sitä ei ole valitettavasti suomennettu, mutta se on semmoinen pieni kirja, jossa on tarinoita tämmöisestä kuvitteellisesta luostarista, jota johtaa tämmöinen ideaalisen viisas abbedissa, siis naispuolinen luostarin johtaja. Ja näillä tarinoilla tämä Gil haluaa niin kuin tuoda vähän eri reittiä sitten ihmisille näitä keskeisiä opetuksia. Ja tarinan nimi on Pyhiinvaellus. Mä oon siis itse epävirallisesti suomentanut tämän kurssia varten. Jokaisen vuoden alussa abbedissalla oli tapana tavata ne uudet nunnat ja munkit, jotka olivat tulleet luostariin edellisen vuoden aikana. Pakatkaa laukkunne, hän sanoi. Vien teidät pyhiinvaellukselle buddhalaisuuden pyhiin paikkoihin. Nunnat ja munkit olivat kuulleet pyhiinvaelluksista, jotka suuntautuivat Intiaan niihin paikkoihin, joissa Buddha oli syntynyt, valaistunut, alkanut opettaa ja kuollut. Eivätkä he voineet uskoa hyvää onneaan. Erityisesti, koska muutaman luostarissa vietetyn kuukauden jälkeen jotkut uusista nunnista ja munkeista olivat kyllästyneitä, jotkut levottomia ja jotkut olivat epävarmoja siitä, miksi olivat luostariin edes tulleet. Lähtöpäivänä kaikki luostarin vanhat nunnat ja munkit seisoivat luostarin portilla hyvästelemässä abbedissaan seurueen. Abbedissa vei ryhmänsä ensin sairaalaan, jossa he tapasivat sairaita. Seuraavaksi abbedissa vei ryhmän vanhainkotiin. Uudet nunnat ja munkit, joista monet olivat hyvin nuoria, ällistyivät nähdessään vanhuuden tekemiä tuhoja. Tämän jälkeen abbedissa vei heidät saattohoitokotiin. Vierailun kuluessa ryhmä vietti aikaa kaikissa kuolemisen vaiheissa olevien ihmisten kanssa. Viimeiset tunnit vietettiin ruumiin valvojaisessa erään juuri kuolleen henkilön äärellä. Seuraavaksi abbedissa johdatti ryhmän takaisin luostariin. Siellä he vierailivat sairastuvalla olevan nunnan luona. Tuon potilaan väsyneistä silmistä säteilevä ilo hämmästytti uusia nunnia ja munkkeja. Tämän jälkeen he menivät vierailemaan luostarin vanhimman asukkaan, 96-vuotiaan munkin luona. Se rakkaus ja hyväksyntä, joka säteili tuosta hampaattomasta, raihnaisesta ja kumarasta miehestä, herätti ryhmässä suurta kunnioitusta. Seuraavaksi abbedissa vei heidät luostarin saattohoitosiipeen. Siellä ryhmä esiteltiin nunnalle, joka vain muutamia päiviä ennen kuolemaansa säteili käsin kosketeltavaa rauhaa, jonka ryhmäläiset tunsivat vielä tunteja myöhemmin. Lopulta abbedissa vei nunnat ja munkit meditaatiosaliin. Kun kaikki olivat istuutuneet, abbedissa sanoi, olette nähneet pyhät paikat. Nämä ovat ne paikat, jotka motivoivat Buddhaa valaistumaan. Sen jälkeen, kun te olette heränneet, eli valaistuneet, niin vanhenemisen, sairauden ja kuoleman kohtaaminen ei enää vaivaa teitä. Ja sairautta, vanhenemista ja kuolemaa kutsutaan taivaallisiksi sanansaattajiksi. Just sen takia, kun ne on ollut Buddhalle tavallaan se herätys, että hei, että mitä täällä oikein on tekeillä. Ja ne on ollut tosi monelle muullekin ihmiselle Buddhan jälkeen se herätys siihen, että mistä tässä elämässä oikein on kysymys ja mitä mä haluan elämässä oikein tehdä, mihin mä haluan elämäni oikein käyttää. Jotkut teistä on saattanut kuulla tämän tarinan Buddhan alkuvaiheista. Eli Siddhartha Gautama-niminen henkilö asui tuolla nykyisen Pohjois-Intia ja Etelä-Nepalin alueella reilu 2500 vuotta sitten. Ja hän tuli hyvin rikkaasta perheestä. Että sanotaan, tarina kertoo, että hän eli palatsissa, jossa kaikki hänen, että hänellä oli jatkuvasti kaikki halut tyydytetty ja hän oli aistinautintojen ympäröimä siellä. Mutta sitten jossakin vaiheessa, 29-vuotiaana, niin hän päätti lähteä ulos palatsista katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja sillä reissulla tarinan mukaan hän tapasi just sairaan ihmisen, vanhan ihmisen ja kuolleen ihmisen ja oli ihan häkeltynyt, että tämmöistäkö on olemassa ja käyks mullekin näin. Ja siellä palatsin ulkopuolella hän tapasi myös askeetikon eli hengellisen harjoittajan. Ja kaikesta tästä näistä taivaallisista sanansaattajista Buddha oli niin ravisteltu ja toisaalta sit niin inspiroitunut, että hän jätti koko sen palatsin ja sen nautintojen täytteisen elämän taakse ja lähti sitten etsimään, mikä on elämässä merkityksellistä. Ja 6 vuotta hän teki erilaisia harjoituksia, erilaisia hengellisiä harjoituksia ja sitten sanotaan, että hän valaistui Bodhipuun alla nykyisessä Bodh Gayassa Intian pohjoisosissa. Ja sitten kaikki loput vuodet elämästään, kaikki loput 45 vuotta elämästään hän sitten opetti, mitä oli itse oppinut ja kokenut. Ja mä kerron tämän tarinan teille sen takia, että musta tämä on tosi, tosi tärkeä vertauskuvallinen tarina meidän elämästä. Et se ei ole ehkä Buddhan aikaan ollut niin, että keskimääräinen tyyppi elää kauhean mukavasti, mutta meidän aikana länsimaissa se on niin, että eihän meidän tarvitse ihan hirveästi kärsiä. Vaikka ulkona on kylmää, niin meillä on kaikilla mahdollisuus ainakin ostaa niin lämpimät vaatteet, että me pystytään olemaan ulkona järkevästi. Meillä on tämmöisiä tiloja ja koteja, missä on niin hyvä lämmitys, että me pystytään elämään normaalisti. Me saadaan ruokaa ja puhdasta vettä aina, kun me halutaan. Meillä on niinku saatavilla kaiken näköistä tosi koukuttavia TV-sarjoja ja voidaan käydä hierojalla ja vetää sipsejä ja viinejä ja olla netissä. Ja ihan hirveästi tavallaan aistinautintoja, mitkä ympäröi meitä koko aika ja joiden parissa me voidaan helposti viettää meidän koko elämä. Ja voi olla, että kun katsoo itseä ja elämäänsä, niin sieltä löytyy erinäköisiä motivaattoreita omalle toiminnalle. Että just semmoinen aistinautintojen tavoittelu voi ohjata omaa elämää, että vaikka niin kuin elää seuraavaa lomaa varten tai niin kuin se uutta ihmissuhdetta varten tai ehkä tavoittelee hyväksyntää, ehkä tavoittelee muiden ympäristön hyväksyntää tai omien vanhempien hyväksyntää, ehkä omien jo kuolleiden vanhempien hyväksyntää tai tavoittelee rahaa tai tavoittelee valtaa ja muiden arvostusta ja ihailua. Et nämä taivaalliset sanansaattajat, että sitten kun me ruvetaan elämässä kohtaamaan niitä, joko silleen, että elämä heittää ne meidän eteen silleen aika väkivaltaisesti, tai sitten silleen, että me itse aktiivisesti ruvetaan reflektoimaan näitä asioita, että kun me oikeasti ruvetaan kohtaamaan sairastumista, vanhenemista ja kuolemaa, niin ne voi herättää meidät tämmöisestä transsista. Että hetkinen, että mitä mä halusinkaan elämällä tehdä. Kun se on niin helppoa viettää vaikka illat just kattelemassa jotain niin kuin sarjaa, mikä on rakennettu maksimaalisen koukuttavaksi, niin että me aina halutaan nähdä uusi ja seuraava ja seuraava jakso. Ja niin tavallaan se on niin kuin sitä palatsissa oloa. Mutta me voidaan tulla palatsista ja joskus meidän on pakkokin tulla ulos palatsista ihmettelemään, että mitä mä halusinkaan tehdä. Ja tällä on semmoinen termi kuin samvega, joka voidaan kääntää suomeksi niin kuin hengellinen kiireellisyys, hengellisen kiireellisyyden tunne. Englanniksi on spiritual urgency, eli semmoinen tunne, että oikeasti tajuaa, että hetkinen, mun elämä on rajallista. Että mun elämä ei kestä ikuisesti. Siis totta kai me kaikki älyllisellä tasolla tajutaan se koko aika, että ei kenenkään elämä kestä ikuisesti. Mutta jos se niin kuin jotenkin syvältä sisältä tajuaa, että oikeasti minä tuun jossain vaiheessa kuolemaan, tämä olento tässä tulee jossain vaiheessa lakkaamaan, tämä tässä jossain vaiheessa ei enää ole olemassa. Että jos me tunnetaan se jotenkin joka solullamme, niin se herättää semmoisen samvegan, että hetkinen, ihan oikeasti, mä haluan käyttää mun joka hetken johonkin merkitykselliseen. Ja on semmoinen vertaus, mikä ilmeisesti tulee suoraan Buddhalta, että meidän talomme on tulessa. Että sitä helposti ajattelee, että okei, joo, että talo tulessa ja että me vanhennutaan ja tulee erilaisia damageja ja sitten me kuollaan, talo on ihan tuhkana ja talosta ei ole mitään jäljellä. Mutta jotenkin se, jos se ajattelu on niin, että jossakin vaiheessa myöhemmin meidän talo okei, syttyy, joo, se on sitten sen ajan murhe. Mutta että sanotaankin, että Buddha sanoikin, että talo on jo tulessa, että se tulipalo palaa parhaillaan. Se tulipalo palaa parhaillaan, että se talo on muuttumassa tuhkaksi parhaillaan. Niin voi herättää tähän. Ja mulla on tässä kaksi erilaista versiota siitä, että mitä kuolinvuoteella joku on tuntenut. Tämä klassinen reflektio, että jos olisit kuolinvuoteellasi ja katsoisit elämää sitten taaksepäin, niin olisitko tyytyväinen, että mitä tuntisit, että olisiko ollut jotain, mitä olisi toivonut enemmän ja mihin olisit halunnut aikas käyttää ja että mitä tuntee siinä kuolinvuoteellaan. Niin tämä mun ensimmäinen esimerkki on poimittu semmoisesta kirjasta, jonka on kirjoittanut Lawrence Wright, jonka nimi on Going Clear. Se on semmoinen skientologiaan kriittisesti suhtautuva kirja, missä on haastateltu erilaisia ihmisiä. Tämä skientologia nyt ei ole millään tavalla tämä pointti tässä, vaan niinku se, että kirjassa on haastateltu muun muassa tämmöistä Paul-nimistä amerikkalaista miestä, joka kertoo näin. Kun Paul oli noin 13-vuotias, hänet vietiin isoisänsä kuolinvuoteen äärelle hyvästelemään tämä. Isoisän viimeiset sanat Paulille olivat: olen tuhlannut elämäni. Älä sinä tuhlaa omaasi. Eli musta tämä on ihan oikea henkilö, joka on ihan oikeasti sanonut näin kuolinvuoteellaan. Olen tuhlannut elämäni. Älä sinä tuhlaa omaasi. No sitten toinen esimerkki. Osa on ehkä kuullut tämmöisestä englantilaisesta vipassana-opettajasta nimeltä Rob Burbea. Ja hänellä on tässä pari kolme vuotta sitten löydetty syöpä. Semmoinen hyvin, hyvin vakava syöpä, joka veti hänet tosi huonoon kuntoon ja oli niin kuin aika lähellä, että hän saattaisi kuolla aika piankin. Et nyt tällä hetkellä Rob voi paremmin, mutta silloin tämä teksti, mikä mulla on, niin on otettu hänen blogistaan. Tämä on lokakuulta 2015 ja silloin oli semmoinen tilanne, että ihan oikeasti niin kuin lääkärit sanoi ja kaikki ajatteli, että hän saattaa tässä kuolla aika piankin. Ja Rob kirjoitti näin. Mä oon taas suomentanut tämän itse. Tunnen syvää rauhaa sen mahdollisuuden kanssa, että saatan kuolla lähitulevaisuudessa. Tunnen myös, että olen elänyt elämäni ja tehnyt valintani seuraten sydämeni totuuksia ja syvimpiä kaipauksiani niin täysin kuin mahdollista. Olen sallinut ja rohkaissut sitä, mikä on halunnut kulkea lävitseni, joten minulla ei ole mitään kaduttavaa. Mulla on semmoinen olo, että mä haluan lukea tämän uudestaan, koska tämä on jotenkin jotain niin ällistyttävää, vaan mitä tämä Rob sanoo tässä. Tunnen syvää rauhaa sen mahdollisuuden kanssa, että saatan kuolla lähitulevaisuudessa. Tunnen myös, että olen elänyt elämäni ja tehnyt valintani seuraten sydämeni totuuksia ja syvimpiä kaipauksiani niin täysin kuin mahdollista. Olen sallinut ja rohkaissut sitä, mikä on halunnut kulkea lävitseni, joten minulla ei ole mitään kaduttavaa. Et olisi se aika upeeta, jos voisi kuolinvuoteellaan itse sanoa jotain tuollaista, että tunnen syvää rauhaa. Ja se keino, mikä meiltähän on, on reflektoida näitä taivaallisia sanansaatteja etukäteen. Se kannattaa ehdottomasti aloittaa ennen kuin löytää itseensä sieltä saattohoitokodista tai kuolinvuoteeltaan. Ja yksi tapa reflektoida näitä asioita on just nämä, tavallaan nämä formaalit reflektiot, mikä teillä lukee monisteessakin. Nämä kolme ensimmäistä. Että luontoni on ikääntyä. En ole ikääntymisen tuolla puolen. Luontoni on sairastua. En ole sairastumisen tuolla puolen. Luontoni on kuolla. En ole kuoleman tuolla puolen. Että nämä on semmoisia asioita, jotka... Okei, ne voi lukea ja voi olla, että ne sillä hetkellä koskettaa ja menee johonkin syvälle ja herättää jotakin. Mutta sitten on täysin mahdollista, että seuraavana päivänä se juttu on jo unohtunut. Niin sen takia näitä on kauhean tärkeää niin kuin toistaa. Puhutaan päivittäisestä reflektioista. Buddha opasti reflektoimaan näitä usein. Et mä oon itse tehnyt kausittain silleen, että vaikka kun mä oon niin kuin joka aamu meditoinut, niin sen aamuharjoituksen osaksi ottanut nämä reflektiot. Että vaikka sen harjoituksen ihan alussa tai ihan lopussa voi vaikka sanoa nämä hiljaa itsekseen päässään itselleen silleen hyvin hitaasti ja rauhallisesti, että antaa niille sen tilaisuuden imeytyä. Tai sitten jos muut ei häiriinny, ei ole ketään siinä ympärillä, niin voi sanoa nämä ääneenkin, että se voi olla tosi tehokasta niin. Ja ehkä just niin kuin meditaatioharjoituksen ihan lopussa, kun mieli on ehkä vähän hiljentynyt, rauhoittunut, niin sitten tämmöiset jutut pystyy imeytymään tehokkaammin. Ja nämä on myös mahdollista chantata, mitä mä oon itse tehnyt. Että suomenkielistä versiota ei ole, mutta että netistä löytyy. Ja mä voin myös kertoa, jos tämmöinen englanninkielinen chant-täysversio näistä kiinnostaa. Mutta sitten on myös mahdollista... Niin kuin muunlaisilla tavoilla tuoda näitä asioita tietoisuuteensa. Et jos rupeaa maailmaa katsomaan sillä silmällä, niin kuin pitäen nämä mielessään, niin kyllä niitä muistutuksia löytyy. Et vaikka se on meille paljon haastavampaa kuin se on Buddhan aikana ollut, että silloin on varmaan näkynyt just niin kuin sairaita ihmisiä kaduilla paljon enemmän ja ehkä vanhukset on pidetty niin kuin omassa perheessä, ettei ole heitetty johonkin vanhainkoteihin ja silloin ei ole ollut buranaa, jota voi ottaa kuukautiskipuihin ja muuta. Et silloin se on ollut helpompaa, mutta kyllä meilläkin on niitä mahdollisuuksia esimerkiksi just niin kuin flunssakaudella, flunssan oireiden iskiessä voi reflektoida, että ai niin, että luontoni on sairastua. En ole sairastumisen tuolla puolen. Että se usein otetaan semmoiseksi, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen virhe tai bugi elämässä, että nyt tuli flunssa ja se estää mua niin kuin elämästä. Ja tämän pitää mennä ohi, jotta elämä voi taas jatkua. Mutta jos siihen suhtautuukin, ei suhtaudukaan aversiivisesti, vaan semmoisena tervetulleena muistutuksena, että ai niin, että luontoni on sairastua. Että mulla itselläni on krooninen migreeni ja mä oon niinku monta vuotta seurannut erittäin suurella mielenkiinnolla sitä, että sit kun se migreenikohtaus tulee, niin sitten on helppo niinku muistaa, että ai niin, luontoni on sairastua tosiaan. Ja sitten kun siitä on kulunut pari päivää ja niin kuin tuntuu energiseltä ja terveeltä, niin sitten on taas semmoinen olo kuin eläisi ikuisesti terveenä aina. Ja siis monta vuotta mä oon seurannut tätä vaihtelua. Että jotenkin nämä on semmoisia asioita, että vaikka ne niin kuin on itsestään selviä älyllisellä tasolla, niin se, että ne imeytyy jonnekin tonne, niin se on työn takana. Et se ei ole itsestään, siis se ei ole helppoa. Mulla oli noin 20-vuotiaana syöpä, joka tuli ihan yllättäen puun takaa ja niin kuin aika harvinaista sen ikäisenä. Niin sitten siinä hoidot kesti, sytostaatit ja sädehoito kesti jotain puoli vuotta ja sitten se parani, että sitä 5 vuotta seurattiin eikä se uusinut, niin se julistettiin parantuneeksi. Mutta niihin aikoihin mulla oli joku semmoinen 1,5 vuoden kausi. Mä sitten yhtäkkiä, kun tämä syöpä tuli, niin ekaa kertaa elämässä, niin oikeasti rupesin tuntemaan, että hetkinen, mä en muuten elä ikuisesti. Et mä en halunnut kuolla missään tapauksessa, mutta niinku tulin kosketuksiin sen tunteen kanssa, että tavallaan sen tiedon kanssa, että mä en elä ikuisesti. Että mä saatan kuolla. Että mä joka tapauksessa jossain vaiheessa kuolen. Ja se tavallaan se ikkuna oli auki about 1,5 vuotta. Ja siinä aikana mä niin kattelin maailmaa tosi erilaisin silmin, että miten nämä ihmiset voi elää näin. Niin kuin monia ihmisiä näin ympärillä, niin ihmettelin, että miten ne voi elää noin ja niin kuin vaan katsoa saippuasarjoja joka ilta ja viikonloppu. Että eikö ne tajua, että me tullaan kuolemaan, että onko tämä oikeasti mitä ne haluaa tehdä elämässään. Mutta sitten mikä on jännää, niin sitten se ikkuna sulkeutui jossakin vaiheessa. Ja se on ollut tosi, tosi haastavaa avata sen jälkeen. Et joskus se avautuu pikkuseksi hetkeksi. Monesti mä yöllä herään siihen, että muistan, että ai niin, mä tuun kuolemaan. Ja se voi olla niin kauhea tunne, että mä ihan huudan keskellä yötä. Ja sitten se sulkeutuu. Mutta mä vaalin ja todella arvostan niitä hetkiä, milloin on aidosti kosketuksissa näihin taivaallisiin sanansaattajiin. Koska niillä on niin iso vaikutus sit siihen elämään. Ja oikeasti mä oon tosi usein myös kiitollinen niistä migreenikohtauksista, vaikka ei ole on niin kuin epämiellyttävää, mutta sit muu. Ja sitten on niin kuin pakko tehdä kaikki hitaasti, on pakko liikkua hitaasti ja muistaa, että ai niin, että mihin mulla oli niin kauhea kiire. Et miksi mulla on ollut niin kauhea kiire, että oikeasti voi joko niin kuin osa siitä migreenikohtauksesta voi tuntua siltä, että se on itse asiassa niin kuin lähempänä sitä semmoista elämää, mitä mä haluan elää, kuin se, että mä niin kuin ryntäilen tuolla jossakin terveenä ja energisenä, kun vähän liikaa ryntäilen. Mutta tosiaan me voidaan muistuttaa itseämme näistä, niin kuin, jos me katsotaan peiliin ja me huomataan niin kuin, uusi harmaa hius, että ai niin, luontoni on vanhentua. Huomataan uusi ryppy tai huomataan uusi maksaläiskä tai huomataan suonikohju. Huomataan, että hampaat on vähän keltaisemmat kuin mitä ne oli joskus. Voidaan muistaa, että sen sijaan, että tulisi taas se aversiivinen reaktio ja heti rupeaisi miettimään, että pitäisikö vaihtaa hammasta? No, jotakin tämmöistä hyvin tähdellistä. Niin. Niin, että ai niin, itse asiassa luontoni on ikääntyä. Reflektoida sitä siinä hetkessä. Ja joskus kulkee kadulla, siinä voi mennä joko semmoinen vanhus köpötellä kepin kanssa edessä tai mennä rollaattorilla ja hirveä kiire, miksi sä tuu kiimun tien ja yrittää, niin kuin, mistä siitä niin kuin pääsit kiertämään ja ark. Sen sijaan, että ai niin, mäkin tuun joskus olemaan tommonen, jos elän noin pitkälle. Ja itse asiassa tämä hidas vauhti on muuten voi tuntua aika tosi paljon paremmalta kuin se hirveä kiireen mielentila, missä on saattanut olla. Että kyllä näitä muistutuksia tulee. Ja mitä mä itse, mulla on jostakin syystä ollut niin kauan kuin mä muistan, niin veto semmoisiin kirjoihin, missä ihmiset kertoo niin kuin tosi tarinoita vaikeuksistaan, vaikka että niin kuin minkälaista on elää skitsofrenian kanssa tai minkälaista on elää Alzheimerin taudin kanssa niin kuin vähän pitää niin kuin kirjablogia sieltä Alzheimerin taudit. Niin kun mä oon lukenut ihan hirveän määrän tämmöisiä kirjoja, niin ne toimii myös tämmöisinä reflektioina. Ja haluan mainita yhden niin kuin viimeisimmistä, minkä mä luin, oli tämmöinen kuin Tommi Kovanen kirjoittanut kirjan nimeltä Kuolemanlaakso. Koin hyvin koskettavaksi sen kirjan. Hän on ollut ammattilaisjääkiekkoilija Suomessa. Pelasi viimeiseksi Rauman Lukossa. Sit yhdessä pelissä, hän oli alle 40 reilusti, niin yhdessä pelissä hänet taklattiin. Hänelle tuli semmoinen aivovamma, että hänestä tuli pysyvästi työkyvytön. Ei pelkästään siihen jääkiekkoon, vaan ihan kaikkiin mahdollisiin töihin hän joutui työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja se oli niinku iso kriisi monella tavalla ja kesti pitkään hänellä tunnistaa se aivovamma. Että hänellä muuttui, niinku, hänestä tuli tosi impulsiivinen ja tavallaan vastuuntunnoton, että kun hän sai laskuja, niin hän poltti ne roviolla ja sen sijaan, että olisi maksanut ne, kun se tuntui niin hyvältä idealta. Ja niin kuin tämän tyyppistä. Niin hänellä kariutui avioliitto, tuli avioero, joutui lapsesta eroon pitkiksi ajoiksi. Hän päätyi yrittämään itsemurhaa, joutui suljetulle osastolle mielisairaalaan. Et tavallaan niin kuin, minkä se on muutaman sekunnin kestänyt taklaus ja sun koko loppuelämä ei kun menee aika eri tavalla kuin mitä sä olit ajatellut. Että kuinka hirveän haurasta tämä meidän elämä on. Kuinka tosi, tosi pienestä se on kiinni. Et mulla vaikka, tuntuu miten mä nyt puhun itsestäni näin paljon, mutta tuli mieleen, että mulla oli, tästä on jo aikaa, mutta kerran mulla oli yhdessä varpaassa joku noista pienemmistä varpaista semmoinen patti, mikä piti poistaa silleen, että meni joku lääkäri, pienkirurginen toimenpide, niin poisti sen patin. Sitten se oli pieni varvas ja pieni patti, mutta et mulla oli niin kuin jotenkin se sattu niin hirveästi, että mulla oli muutama seuraava päivä tosi vaikea kävellä, enkä mä pystynyt elämään mun elämää normaalisti. Että niin kuin pienen varpaan pieni patti, tehdään pieni viilto, niin sit jo. Se oli sit siinä, että ei pystykään niin kuin elämään niin kuin olisi halunnut. Että on niin pienestä kiinni. Et just se, että talo on jo tulessa, niin voiko näillä erilaisilla tavoilla reflektoida, niin pitää sen mielessä. Mä voisin tähän lukea vielä lainauksen tämmöiseltä amerikkalaiselta tunnetulta munkilta nimeltä Bhikkhu Bodhi. Hän on sanonut, että jos haluamme, että dharmasta, eli näistä opetuksista, tulee se inspiroiva ääni, joka ohjaa meitä suurelle heräämisen polulle, meidän täytyy nähdä aivan itse ne taivaalliset sanansaattajat, jotka niin usein jäävät huomaamatta, kun huomiomme on kohdistunut niin sanottuihin tärkeämpiin asioihin, eli arkipäiväisiin huoliimme ja tavoitteisiimme.